ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลาโดยประมาณคือ 13:00 น. ถึง 14:00 น. ค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันนะคะสรัญญาสรานชาติก็จะมาพูดเปิดรายการให้กับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
วันนี้ก็เป็นช่วงของก้าวย่างเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะคะ
วันแรกของเดือนธันวาคม
นะคะวันที่1เลยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เรารอคอยก็คืออากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีเทศกาลของความสุขใช่ไหมคะการระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อในวันพ่อที่จะมาถึงในวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี่เองนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะหลายคนก็คงมีเขาเรียกว่าโปรแกรมนะคะที่จะกลับไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อนั่นแหละโดยเฉพาะคุณพ่อนะคะ
ค่ะ
หรือว่าระลึกถึงพระคุณพ่อหรือว่าในวันพ่อแห่งชาติด้วยนะที่จะทำพิธีนะคะต่างๆนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่หลายคนรอนะคะรวมทั้งความรู้สึกของฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามาแม้ว่าความหนาวเย็นอาจจะไม่หนาวมากแต่เราก็รู้สึกว่าลมเย็นของอากาศหนาวมันก็เข้ามาบ้างนะคะอันนั้นก็คือความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะก็คงทำให้เรารู้สึกสบายแล้วก็มีความสุขขึ้นกับอากาศที่เย็นสบายขึ้นนะคะนั่นค่ะทีนี้มาช่วงแรกของเราน้องซันวันนี้ก็คือช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะ
ค่ะวันนี้นะคะ
ครูโอ๊ตใช่ไหมคะอาจารย์โอ๊ต
อาจารย์โอ๊ตนะคะอาจารย์สุพรรณสาประสงค์สุขค่ะวันนี้อาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องน่าฟังมาอีกแล้วค่ะพี่จี
ใช่พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าเรื่องของไทยๆเนี่ยมองย้อนไปเนี่ยบางอย่างเรื่องของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรที่เป็นเรื่องของความเชื่อบางทีเด็กเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงห้ามโน่นห้ามนี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่รุ่นเรานี่ก็ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่แล้วล่ะก็คือเป็นรุ่นที่คาบเกี่ยวกันอยู่เราก็รู้จักดีพอนะคะเคยได้ยินคำเปรียบคำเปรยคำห้ามต่างๆนะคะวันนี้เราจะพูดอาจารย์โอ๊ตจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องความเชื่อของคนโบราณที่แฝงด้วยกุศโลบายเราก็เลยต้องมาลื้อฟื้นกันนะคะว่าตอนเราเด็กๆเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ก็เคยห้ามเราหลายๆเรื่องนะคะ
ใช่
เป็นคำห้ามที่
จะเป็นกึ่งแนวลี้ลับนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเขาห้ามเราอะไรอย่างเงี
้
ย
แล้วเราก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าจะทำท่าซีเรียสกับเรานะว่าไม่ได้ห้ามทำอะไรประมาณนี้นะที่ยังจำได้ซันลองคุยกับท่านผู้ฟังหน่อยว่าอะไรบ้างที่ซันโดนห้ามบ้าง
ที่ซันจำได้เลยคือห้ามร้องเพลงตอนทำกับข้าวนะคะเหมือนจะได้สามีแก่นะคะอย
่
างน
ี้แล้วแปลกนะทำไมคนสมัยก่อนห้ามแล้วรู้สึกว่าเด็กก็จะฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยเหรอการมีสามีแก่เนี่ย
ค่ะดูแล้วถ้าทางจะลำบากต้องไปเลี้ยงดูเขาอะไรอย่างเงี้ย
อะไรประมาณนั้น
ค่ะก็คือจริงๆแล้วน่าจะเป็นแนวเกี่ยวกับสุขอนามัยนะคะพี่จีคือก็กลัวน้ำลายเรากระเด็นลงไปในอาหาร
ใช่
เ
น
า
ะรู้สึกทำอาหารแล้วจะมาพูดน้ำลายฟุ้งเนี่ยมันอะไรอยู่นะ
ใช่ค่ะ
มาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันไม่เข้ากับลัทธิศาสตร
์ค่ะแล้วพี่จีนะคะ
แล้วทานข้าวก็ห้ามร้องเพลง
ใช่ใช่ค่ะใช่
แต่พี่ว่าลูกพี่นี่พี่ก็ห้ามเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาหัวเราะระหว่างทานข้าวเพราะอะไรรู้ไหมน้องสันดูตลกตอนทานข้าวยังน่ากลัวเลย
สำลักนะ
สำลักใช่สำลักได้นะคะข้าวลงคอไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็คือต้องระวังของพี่เหรอ
คะ
ที่จะโดนห้ามอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราจะใช้เข็มเย็บผ้าเนี่ยในยามค่ำคืนเราจะโดนห้ามท่านผู้ฟังอาจจะเคยเหมือนกันใช่ไหมฮะโดนห้ามว่าอย่ามาใช้เข็มเย็บผ้าหรือมาตัดมาอะไรตอนกลางคืน
นะเสียงอาจจะน่ากลัวนิดนึง
ใช่ใช่แล้วเราก็จะต้องเว้นไว้บางทีก็จะให้ทำก็ทำตอนกลางวัน
ค่ะ
ทีนี้เรามานั่งนึกดูกลางคืนเนี่ยสมัยก่อนเข้าใต้เข้าไฟเนี่ยบางทีไฟก็ไม่สว่างด้วย
ค่ะ
หน้าหูตาก็มองไม่เห็นอาจจะเข็มก็อาจจะไปแทงเลือดไหลหรือบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะด้วยเหตุนี้ก็คือเรื่องของการระวังของมีคม
นะคะ
ใช้ในยามค่ำคืนมันก็อาจจะพลั้งพลาดได้นะคะ
ใช่ค่ะ
น่าจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวรอฟังจันโอ๊ตคงจะมีอีกหลายเรื่องทีเดียว
ใน
เรื่องของความเชื่อที่จริงๆแล้วมีวัตถุประสงค์แฝงอยู่ที่จะเตือน ให้เราระวังนั่นเองนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ต่อไปก็มาอีกแล้วความเชื่อเช่นกัน
ใช่ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะ
ใช่ค่ะอันนี้น้องซันจะคุยกับน้องเบนใช่ไหมคะน้องเบนจะมาณมหาชัย
ใช่ค่ะ
นะคะซันกับเบนจะคุยกันเรื่อง10ความเชื่อเรื่องเครื่องบิน
ใช่ค่ะ
เครื่องบินอันนี้ต้องเป็นสำหรับคนที่อะไรล่ะ
กลัวเครื่องบิน
หนึ่งใช่
กลัวเครื่องบินแล้วเฮ้ยอะไรอย่างงี
้บางคนกลัวจริงๆนะ
เหมือนในทีวีเหมือนในภาพยนตร์ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
บางคนอายุมากแล้วก็ไม่ยอมเดินทางด้วยเครื่องบินเลยก็มีเท่าที่ทราบเนี่ยพี่เคยได้ยินมาจริงๆเลยเรารู้ด้วยว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขามีความกลัวแล้วก็เลยแบบฝังใจว่าจะไม่เดินทางด้วยเครื่องบินทั้งที่จริงๆสถิติของการเดินทางด้วยเครื่องบินแล้วเนี่ยน้อยกว่ากันโดยสารโดยรถบัสรถประจำทางซะอีกนะคะแต่ว่าเวลาทำเวลามันมีอะไรขึ้นมาทีมันดัง
รุนแรงไงคะ
รุนแรงแล้วก็ดังก็เลยคิดว่าอุ๋ยไม่ได้ละก็เลยกลัวก็มี
ค
่
ะ
ต้องมารอฟังนะคะว่า10ความเชื่อนั้นมันคืออะไรบ้างที่เกี่ยวกับเครื่องบินนะคะ
ใช่ค่ะ
มาช่วงสุดท้าย
กลัวค
่
ะ
ใช่ค่ะช่วงสุดท้ายคือช่วงของนานาสาระวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนกรุณนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังโดยการสัมภาษณ์ใช่มั้ยน้องซัน
ใช่ค่ะวันนี้อาจารย์อุ๊มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเรา
ค่ะค่ะนักศึกษาปริญญาโทของมจท.นะคะซึ่งนักศึกษาท่านนี้ก็มีประสบการณ์ที่จะไปได้ไปเรียนต่อต่างประเทศที่ประเทศสวีเดนนะฮะก็คงจะมีเกร็ดความรู้อะไรที่น่าสนใจทีเดียวว่าในการไปเรียนต่อนั้นได้อะไรบ้างที่เป็นประสบการณ
์ยังไงบ้าง
ใช่ไหมคะก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เราทราบว่าประเทศสวีเดนมีอะไรบ้างและการไปเรียนเป็นยังไงนะคะก็รอติดตาม3ช่วงดีๆของรายการมจท. Readyวันนี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนธันวาคมนะคะวันนี้เนี่ยโอ๊ตก็มีเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนโบราณนะคะแต่แฝงไว้ด้วยกุศโลบายเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รับฟังกันค่ะในสมัยก่อนนะคะหรือว่าแม้แต่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยถูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือพ่อแม่เนี่ยสั่งสอนค่ะห้ามทำโน่นห้ามทำนี่นะคะด้วยเหตุผลที่อธิบายได้ยากค่ะและบางครั้งเนี่ยก็ดูราวกับไร้เหตุผลนะคะแต่ว่าเราลูกๆหลานๆเนี่ยก็มักจะยอมปฏิบัติตามค่ะแม้ในใจอาจจะรู้สึกคัดค้านหรือว่านึกสงสัยกันอยู่บ้างว่าเอ๊ะทำไมจะต้องห้ามสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ก็น่าแปลกนะคะที่ว่าสิ่งที่คนโบราณเนี่ยบอกต่อกันมาเพื่อดูแลตักเตือนแล้วก็สั่งสอนลูกหลานด้วยความห่วงใยเหล่านี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตรอดปลอดภัยนะคะมาจนถึงในปัจจุบันอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลก็คือสิ่งที่ห้ามเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นโบราณอุบายนะคะอันหมายถึงวิธีอันแยบยลที่มีมาช้านานค่ะที่ใช้ในการตักเตือนหรือว่าขู่ให้กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายกับบุคคลซึ่งมักจะมีคำว่าห้ามหรือคำว่าอย่าอยู่เนี่ยโดยมีเจตนามุ่งหมายแฝงอยู่ในข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นนะคะเราลองมาฟังกันนะคะว่าข้อห้ามโบราณของคนไทยเนี่ยที่ห้ามลูกห้ามหลานต่อๆกันมามีอะไรบ้างนะคะวันนี้อาจารย์อดก็จะยกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะข้อห้ามอย่างแรกค่ะเขาบอกว่าห้ามตากผ้าข้ามคืนกระสือจะเช็ดปากเด็กๆไม่ว่าในยุคสมัยไหนนะคะก็มักจะชอบฟังนิทานเรื่องเล่านะคะด้วยเหตุนี้นิทานหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆจึงมักจะมีการแฝงข้อคิดที่ผู้ใหญ่ต้องการสอนเด็กไว้ในเรื่องเสมอนะคะไม่เว้นแม้แต่นิทานที่เกี่ยวข้องกับผีนะคะหลายๆคนเนี่ยชอบฟังมากเลยถึงแม้จะกลัวนะคะปิดหูไปฟังไปก็ยังชอบฟังนะคะเรื่องที่คนไทยชอบฟังอยู่เรื่องนึงที่ชอบฟังกันมานานแล้วก็คือเรื่องผีกระสือนะคะกระสือเนี่ยเป็นผีชนิดนึงค่ะที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิงนะคะมักจะชอบกินของโสโครกนะคะกระสือเนี่ยจะออกหากินเวลากลางคืนนะคะมีลักษณะเป็นดวงไฟมีแสงสีเขียวสว่างวาบวาบนะคะลอยไปเฉพาะส่วนหัว ผมยาวนะคะแล้วก็มีตับไตไส้พุงเป็นพวงเนี่ยห้อยตามไปด้วยนะคะเชื่อกันว่ากระสือเนี่ยชอบกินของสดของสกปรกนะคะคนโบราณค่ะก็จะออกอุบายนะคะด้วยอาศัยความกลัวผีกระสือของเด็กๆเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้ลืมเก็บผ้าที่ตนเองตากไว้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าผ้าที่คนโบราณใช้อะค่ะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นผ้าที่ทอจากฝ้ายแทบทั้งสิ้นนะคะซึ่งกว่าจะทอได้แต่ละผืนนะคะกว่าจะตัดเย็บเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลานานมากไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนในปัจจุบันที่แบบตัดแป๊บเดียวเสร็จนะครับในอดีตเนี่ยจะต้องใช้ความประณีตบรรจงเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยการที่ตากผ้าไว้ข้ามคืนเนี่ยก็จะทำให้ผ้าเนี่ยเปียกฝนนะคะเปียกน้ำค้างทำให้ผ้าเก่าเร็วนะคะชำรุดเปื่อยง่ายนอกจากนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะสูญหายด้วยเพราะมีการขโมยการเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีสัตว์มีพิษเนี่ยเช่นงูตะขาบมาหลบอาศัยอยู่และเมื่อนำไปสวมใส่เนี่ยก็จะเป็นอันตรายแก่ผู้ที่สวมใส่นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังการที่ตากผ้าไว้ข้ามคืนนะคะยังแสดงเห็นความเกียจคร้านของเจ้าของผ้าที่ไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินค่ะดังนั้นโบราณอุบายเรื่องนี้ค่ะจึงเป็นการสอนให้ลูกผู้หญิงเนี่ยรู้จักเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะคอยดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนั่นเองก็เลยเอานิทานเกี่ยวกับผีกระสือเนี่ยมาหลอกให้กลัวให้เราฝึกความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะคนที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่เกียจคร้านนั่นเองนะคะให้เก็บผ้าห้ามตากข้ามคืนเด็ดขาดนะคะโบราณอุบายอย่างที่สองนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าห้ามตัดเล็บกลางคืนวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขหลายๆคนน่าจะเคยโดนปู่ย่าตายายห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนนะคะในการดำรงชีวิตของคนในสมัยก่อนนะคะยังไม่ค่อยมีการใส่ใจด้านสุขลักษณะมากเช่นในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะเด็กในสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนเนี่ยเด็กก็ไม่ได้มีของเล่นสวยงามเหมือนในสมัยนี้นะคะเด็กๆ ก็มักจะเล่นปั้นดินเหนียวนึกออกไหมคะเป็นลูกกระสุนเป็นปั้นวัวปั้นควายปั้นตุ๊กตานะคะรองเท้าก็ไม่ใส่เล็บมือเล็บเท้าเนี่ยจึงดำแล้วก็มีขี้ดินขี้โคลนเนี่ยแทรกอยู่นะคะพอกลางคืนก็จะนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนครูก็จะตรวจความสะอาดของเล็บนึกออกไหมคะเราเข้าแถวเนี่ยครูก็จะให้ชูมือออกมาแล้วก็ดูเล็บว่าเล็บดำหรือเปล่าทำให้ก็ต้องรีบตัดเล็บแล้วก็การตัดเล็บในสมัยก่อนเนี่ยก็หายากค่ะบางคนจึงต้องใช้วิธีใช้ปากกัดเล็บทีละเล็กทีละน้อยจนสั้นนะคะแล้วก็ไม่เรียบสวยนะคะถ้าไม่ใช้ปากกัดเนี่ยก็จะใช้มีดเจียนหมากของย่ายายเนี่ยตัดเล็บค่ะดังนั้นเนี่ยการใช้มีดเจียนหมากหรือว่ามีดเล็กๆตัดเล็บของคนในอดีตเนี่ยจะทำให้ตัดเล็บได้ไม่สะดวกค่ะแล้วก็ไม่ปลอดภัยเท่ากับการตัดเล็บในปัจจุบันนี้นะคะคนโบราณจึงได้ห้ามที่จะตัดเล็บเวลากลางคืนค่ะโดยอ้างเป็นอุบายว่าวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยจะอยู่ไม่เป็นสุขนะคะจริงๆแล้วก็คือว่าการตัดเล็บในเวลากลางคืนเนี่ยจะทำให้มีดบาดนิ้วได้ค่ะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะมีใช้ก็แต่ตะเกียงน้ำมันนะคะซึ่งให้แสงแบบวับวับแวมแวมยังไม่สว่างมากเพียงพอค่ะถ้าตัดเล็บในเวลากลางคืนเนี่ยและใช้มีดตัดด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะบังคับได้ยากนะคะแล้วก็แทนที่จะตัดเล็บก็อาจจะตัดเนื้อเข้าเนื้อแทนเลือดออกก็เป็นได้นะคะเขาก็เลยห้ามตัดเล็บในเวลากลางคืนค่ะทำไมจะต้องอ้างถึงวิญญาณบรรพบุรุษเพราะว่าคนไทยเนี่ยค่ะมีความกตัญญูเคารพรักกับบรรพบุรุษของแต่ละคนมากนะคะมีความเชื่อในเรื่องวิญญาณจึงจะไม่อยากที่จะทำอะไรให้บรรพบุรุษเนี่ยจะต้องเป็นทุกข์เพราะการกระทำของตัวเองค่ะข้อห้ามเนี่ยนะคะจะตรงกับข้อห้ามของชาวภาคใต้ค่ะที่บอกว่าห้ามตัดเล็บกลางคืนอายุจะสั้นนะคะจริงๆแล้วคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุสั้นหรือว่าวิญญาณไม่เป็นสุขหรอกค่ะแต่เพื่อป้องกันอันตรายจากคนที่ตัดเล็บเนี่ยจะถูกมีดหรือว่าของมีคมที่ใช้ตัดเนี่ยค่ะเฉือนเอานิ้วให้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะคะโบราณอุบายอย่างที่3นะคะเขาบอกไว้ว่าจะก้าวขึ้นหรือลงบันไดให้ก้าวทีละขั้นอย่าก้าวทีเดียว3ขั้นจะทำมาหากินไม่ได้นะคะประเทศไทยนะคะเป็นชุมชนเกษตรกรรมมาตั้งแต่โบราณค่ะดังนั้นบ้านเรือนส่วนใหญ่เนี่ยจึงสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างเด่นชัดในโบราณนะคะคนจะนิยมปลูกบ้านอยู่ตามพื้นที่ลุ่มค่ะที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะเอื้อต่อการทำอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็บ้านเรือนไทยในแทบทุกภูมิภาคเนี่ยจะนิยมยกพื้นสูงค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูน้ำหลากนะคะพอ ถึงฤดูอื่นๆเนี่ยก็จะใช้ใต้ถุนบ้านเนี่ยค่ะเป็นที่เก็บอุปกรณ์การเกษตรเป็นที่ให้วิ่งเล่นเป็นที่พักผ่อนนะคะในช่วงกลางวันแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเมื่อบ้านปลูกเป็นทรงไทยนะคะที่มีใต้ถุนสูงแล้วเจ้าของก็เลยต้องสร้างเป็นบันไดขึ้นมาค่ะบันไดแล้วก็สามารถชักขึ้นลงเก็บบนบ้านเวลากลางคืนได้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเมื่ออยู่นอกบ้านก็จะใช้ไม้เป็นแผ่นๆเนี่ยค่ะสำหรับทำขั้นบันไดขึ้นลงนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะโปร่งคือถ้าเราก้าวผ้าเราก็จะอาจจะหล่นระหว่างขั้นระหว่างบันไดหลุดลงไปได้นะคะแล้วก็จะมีราวจับเนี่ยเพียงด้านเดียวหรืออาจจะไม่มีเลยนะคะทำให้เวลาในการขึ้นลงบันไดเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากค่ะถ้าเดินไม่ดีนะคะก็อาจจะตกลงบันไดได้ดังนั้นการที่คนโบราณสอนไว้ว่าจะก้าวขึ้นหรือลงบันไดนั้นควรขึ้นลงทีละขั้นเนี่ยอย่าก้าวทีเดียว3ขั้นเพราะจะทำมาหากินไม่ดีเนี่ยค่ะก็เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายค่ะและเตือนว่าหากจะทำอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินหรือการทำงานอื่นๆก็ตามนะคะให้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าทำให้เกินความสามารถและอย่าข้ามขั้นตอนค่ะเหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดหรือก้าวลงบันไดก็ให้ก้าวทีละขั้นมิฉะนั้นอาจพลัดตกขาแข้งหักหรือหัวแตกเกิดอันตรายกับตนเองได้นะคะนอกจากนี้ก็เป็นการสอนให้รู้จักคิดรู้จักไตร่ตรองว่าการจะทำอะไรควรทำเป็นขั้นเป็นตอนไม่ควรทำอะไรข้ามขั้นตอนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นกุศโลบายที่สอนให้เราเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรอย่างละเอียดรอบครอบระมัดระวังไม่ทำอะไรที่มันผิดขั้นตอนไปนะคะโบราณอุบายข้อต่อมานะคะคนโบราณเขาได้สอนไว้ว่าอย่าปลูกกอไผ่ไว้ริมที่ค่ะลูกหลานจะทะเลาะกันนะคะในอดีตค่ะการที่มีที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ใช้เป็นเลือกสวนไร่นาเนี่ยค่ะยังไม่มีการปักหลักเขตหรือว่าล้อมรั้วเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์อย่างชัดเจนแต่อย่างใดนะคะมักจะใช้ลักษณะทางธรรมชาติค่ะเช่นแม่น้ำลำคลองแนวต้นไม้ใหญ่เป็นสิ่งแสดงเขตที่ดินแทนหลักเขตนะคะในปัจจุบันเนี่ยตามชนบทบางพื้นที่ในหมู่บ้านต่างๆก็อาจจะยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะคะซึ่งหากลองถามเขาว่าเจ้าของที่ดินว่าเนี่ยมีที่ดินถึงตรงไหนอาจจะได้รับคำตอบจากเจ้าของที่ดินว่าเนี่ยถึงตรงต้นตะเคียนใหญ่สุดหนองน้ำด้านหลังนู้นนะคะมันอาจจะยังไม่มีหลักเขตที่ปักไว้แน่นอนด้วยเหตุข้างต้นเนี่ยจึงมีภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันต่อๆมาค่ะบอกว่าอย่าปลูกกอไผ่ไว้ริมที่ลูกหลานจะทะเลาะกันนะคะซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่าที่ห้ามไม่ให้ปลูกกอไผ่ไว้เนี่ยก็เพราะว่าการปลูกกอไผ่อะค่ะกอไผ่แรกเนี่ยปลูกก็จะเป็นมีเพียงแค่ต้น2ต้นอยู่ริมพื้นที่เท่านั้นแต่เมื่อต้นไผ่เติบโตค่ะจะมีหน่องอกงามขึ้นมาแล้วก็ขยายกอออกไปเรื่อยๆทำให้หน่อเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไปลุกล้ำพื้นที่ของคนอื่นทำให้เกิดปัญหาโต้แย้งในเรื่องเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินได้นะคะในสมัยที่ผู้ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะยังแยกไม่ได้แยกโฉนดให้ลูกหลานแต่พออนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกหลานช่วงหลังจะต้องมาตกลงเรื่องโฉนดที่ดินกันเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องแนวเขตได้นั่นเองนะคะจึงเป็นลักษณะของการเป็นโบราณอุบายค่ะเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนรุ่นหลังนะคะว่าให้ตระหนักด้วยว่าจะทำอะไรต้องระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่จะทำให้เป็นปัญหาทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวต่อไปแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะก็ความเชื่อหรือว่าความคิดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะเราคงเคยได้ยินคำที่กล่าวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมคะความเชื่อของคนโบราณนะคะเราคนรุ่นใหม่ฟังเอาไว้ก็ไม่เสียหายนะคะแต่เราก็ควรที่จะฟังแล้วก็ใช้ความคิดนะคะใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองนะคะเลือกที่จะเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างมีสติแล้วก็เหตุผลค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีหลักคิดแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตอีกด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับความเชื่อที่มีประโยชน์สำหรับการที่เราจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมาน้ำหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่แล้วค่ะ
เพิ่มไปเดือนนะคะทีนี้ว่าเปล่าหรอกเดือนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยวันหยุดเยอะมาก
ใช่ค่ะ
ก็จะมีแบบว่าคนไปเที่ยวเยอะพี่ซันมีโปรแกรมไหมคะ
มีค่ะ
แล้วทีนี้ว่าแล้วมันจะเกี่ยวกับที่เราจะมาพูดวันนี้หรือเปล่าพี่ซันจะได้นั่งเครื่องบินไหม
ไม่เกี่ยวค่ะ
ไม่เกี่ยว
เพราะว่านั่งรถนะคะนั่งรถประจำทางนะคะนั่งรถโดยสารไปนะคะ
แต่ว่าก็คงมีหลายๆท่านเนอะก็คงจะแบบได้ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศนะคะเราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินเนอะ
ใช่ซึ่งหลายเรื่องเราอาจจะเห็นในภาพยนตร์นะคะก็เอ๊ะจริงเหรออะไรอย่างนี้นะคะ
หรือไม่ก็ได้ยินคนเขาพูดกันมา
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็จะเริ่มจากเรื่องอะไรก่อนดีพี่ซันเอาเรื่องที่แบบว่า
เรื่องแรกเลยก็ได้ค่ะเรื่องที่น้องเบนไม่มีก่อนเลย
เรื่องนี้ค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยจะถูกดูดออกทางช่องโหว่เล็กๆเนี่ยพี่ซันว่าจริงไหม
ถ้าดูจากภาพยนตร์นะคะน่าจะจริง
เนาะ
เพราะพอหน้าต่างเครื่องบินก็ต่างกระจกเครื่องบินแตกอะค่ะอะไรมันก็ลอยออกไปตรงช่องนั้นหมดเลย
แต่นี้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นขนาดมันไม่ใช่อย่างนั้น
อ้าว
มันบอกว่าความดันเนี่ยถ้าเกิดว่าความดันในห้องผู้โดยสารเนี่ยสูงกว่าด้านนอกมันก็จะมีอากาศในห้องผู้โดยสารนะคะจะถูกดูดออกไปทางช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องก็คือถูกดูดออกไปจริงๆ
ก็คืออากาศถูกดูดออกไป
ใช่แต่ว่ามันจะมีแค่คนที่นั่งติดอยู่กับช่องโหว่เท่านั้นละค่ะที่เสี่ยงที่จะถูกดูดออกไป
อ้าวอย่างนี้ภาพยนตร์ก็หลอกเราสิคะ
ไม่มันก็ต้องมีทำไว้บ้างเนาะให้มันดูตื่นเต้นนะคะใช่ค่ะก็คือแล้วช่องโหว่ไม่ได้เกี่ยวกับเอ้ยพี่แต่กระจกแตกไม่ได้เรียกว่าช่องโหว่นะ
มันเป็นช่องไงแต่บางทีมันชอบแตกที่หน้าต่างก่อน
ทีนี้ว่าก็นั่นแหละค่ะถูกดูดออกไปได้แต่จริงๆแล้วค่ะมันจะเป็นความเสี่ยงอะถ้าเกิดมีช่องโหว่มันจะเสี่ยงเรื่องของลมแล้วก็การขาดออกซิเจนมากกว่าแต่ว่านักบินเขาจะมีวิธีเขาก็จะลดระดับเครื่องบินลงให้อยู่ในช่วงที่สามารถหายใจได้โดยที่ไม่ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนแล้วก็ความดันอากาศไม่ต่างกันเกินไปนะคะเขาก็บอกว่าในปี2011นะมีช่องโหว่ขนาดใหญ่เลยค่ะเกิดที่หลังคาเครื่องบินทีนี้ว่าแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะก็คือล่องแอร์จอดได้โดยไม่มีปัญหา
อ
ันนี้ก็หมดกังวลไปหนึ่งเรื่อง
ถ้าเครื่องบินเกิดมีช่องโหว่ไม่ต้องตกใจนะคะ
แต่เราต้องอยู่ให้ห่างนะเพราะถ้าเกิดที่อยู่ติดมีความเสี่ยงยังมีความเสี่ยงอยู
่ค่ะ
ต่อไปค่ะพี่ซันสงสัยเรื่องอะไรอีกพี่ซันเรื่องที
่ตามเขาเลยแล้วกันเน
า
ะก็คือเรื่องของห้องน้ำบนเครื่องบินนะคะถ้าคุณผู้ฟังได้คนไหนที่เคยเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินน่ะเวลาเราชักโครกทีนึงเนี่ยเราจะตกใจเสียงมัน
ใช่ใช่
เสียงมันเหมือนมีลมปนด้วย
เหมือนจะดูดลงไปนอกเครื่องบิน
ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะซึ่งหลายคนสงสัยว่าเอ้ยเขาดูดเนี่ยของเสียจากตัวเราเนี่ยทิ้งลงไปในอากาศหรือเปล่า
เสร็จแล้วใครอยู่ด้านล่างก็อาจจะมีทอง
มันก็อาจจะกลายเป็นก้อนเมฆที่
ส
ีเข้มๆอะไรเงี้ยค่ะใช่เราเคยสงสัย
จริงหรือเปล่าคะพี่สัน
ซึ่งเขาบอกมาแล้วค่ะว่าไม่จริงนะคะ
ม
ัน
เป็นยังไงคะจริงๆแล้ว
เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยห้องน้ำในเครื่องบินนะคะเขาจะใช้ประโยชน์จากแรงดันต่ำก็คือของเสียจากโถส้วมมันจะถูกดูดเข้าเครื่องกรองแล้วกลายเป็นก้อนเข้มข้นเก็บอยู่ในถังแล้วในถังเนี้ยใช่ในถังมันก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะที่เป็นสีฟ้าเหลวเนี่ยคอยทำความสะอาดโถส้วมนั่นแหละ
เราก็ปลอดอะไรนะโล่งใจได้
ใช่ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสคือมีการพบก้อนน้ำแข็งสีฟ้าหล่นลงมาใส่บ้านคนทีนี้เขาก็สงสัยไอ้ก้อนสีฟ้านี่มันคืออะไรปรากฏก้อนสีฟ้ามันคือไอ้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มันรั่วไหลแล้วหลุดจากเครื่องบิน
ไม่ใช่ของเสีย
ไม่ใช่ของเสียนะคะเพราะเขาจะมาพอเครื่องจอดเนี่ยเขาก็ค่อยถ่ายของเสีย บนพื้นบนพื้นดินนะคะ
ทีนี้ว่าก็สบายใจได้
ไม่ได้ค่ะ
ต่อไปเรื่องถัดไปเรามาดูเรื่องปีกเครื่องบินค่ะพี่ซัน
อันนี้ในหนังอันนี้พี่สังเกตจากในภาพยนตร์อันนี้จริงเอ้ยไม่ใช่อันนี้ภาพยนตร์ที่เห็นนะมันตรงกับที่คิด
ใช่แต่นี้เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยอากาศปั่นป่วนเนี่ยไม่ได้ทำให้เครื่องบินหักนะคะก็คือเพราะว่าปีกเครื่องบินนะคะเขาจะออกแบบมาเป็นส่วนเดียวกับลำตัวของเครื่องซึ่งจะแข็งแรงมากก็คือเท่ากับมันไม่มีรอยต่อนั่นแหละ
ค
่
ะ
แล้วก็ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นรับแรงดันได้สูงทีนี้เขาบอกว่าการที่ต้องออกแบบให้ยืดหยุ่นเนี่ยเพราะว่าจะได้ยังไงแตกหักได้ยากกว่าแล้วก็มีเครื่องบินอย่าง Boeing แล้วก็ Airbus อะค่ะเขาทดสอบปีกเนี่ยทำให้มันโค้งได้มากขึ้นถึงเกือบ90องศาเซลเซียส
เกือบมุมฉากเลยค่ะ
ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเห็นมันขยับขึ้นลงๆอะไรเงี้ยเวลามีอากาศปั่นป่วนเนี้ยไม่ต้องตกใจก็คือว่าเขาออกแบบมาให้ยืดหยุ่นรองรับได้
ใช่สังเกตไหมคะเราดูภาพยนตร์พี่ดูภาพยนตร์อีกแล
้ว
ปีกเครื่องบินเนี่ยจะไม่หักจริงๆนะจะหักครึ่งท่อนอะไรเงี้ยของตัวเครื่อง
แต่เขาบอกว่าไอ้ที่ปีกจะหักก็เป็นไปได้นะแต่มันต้องบอกว่ามันต้องมาจาก
รุนแรงมาก
ไม่ใช่เขาบอกว่าของเก่าอ่ะก็คือการใช้งานที่ยาวนานจนปีกมันเสื่อมใช่ค่ะไม่ดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สบายใจได้อีกหนึ่งเรื่อง
ใช่ค่ะ
ต่อไปเรามีเรื่องอะไรนะต่อไปพี่ซัน
เรามาดูเรื่องของความสะอาดนะคะดีไหมคะปราศจากเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่าง
น
ี้
อันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
ใช่ในห้องโดยสารนะคะที่เรารู้สึกว่าบางทีมันก็อึดอัดเนาะคนเยอะๆแล้วมันก็เหมือนแคบแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยเวลามีคนจามมีคนไอคนเป็นหวัดเนี่ย
เชื้อโรคมันจะเข้ามาหาเราหรือไม
่ใช่มันจะวนเวียนอยู่ในห้องโดยสารหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าห้องโดยสารเนี่ยปลอดแบคทีเรียจริงไหมคะน้องเบน
จริงไหมคะพี่สัน
จริ ง
ใช่ไหม
จริงค่ะจริงเขาบอกว่า
สบายใจได้อีกเรื่อง
นะใช่พอเขามีไอตัวกรองอะค่ะที่มันมีเส้นใยละเอียดมากนะคะสามารถดักจับอนุภาคของพวกแบคทีเรียไวรัสได้นะคะพอมันอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็จะดักจับไว้แล้วมันก็จะปล่อยให้อากาศไหลที่ดีๆค่ะไหลเข้าไปแทนที่อากาศที่ไม่ดีอะค่ะ
ในห้องโดยสารได้ก็คืออากาศก็วนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไอตัวที่เป็นแบคทีเรียไวรัสมันจะถูกสกัดกลับไป
ใช่ค่ะ
ดีจริงๆเลย
นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไอจามต้องปิดปากอยู่ดีนะคะ
ก็ยังต้องปิดปากเนาะ
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ไอจามได้ตามสะดวก
ค่ะใช่ค่ะ
อีกเรื่องนึงโอ้อันนี้ค่ะเรื่องที่หนูก็สงสัยว่าห้องเก็บสัมภาระเนี่ยมันจะแบบว่าเหมือนตู้แช่แข็งไหมที่แบบถ้าไปอยู่แล้วต้องตายอย่างเง
ี้ยใช่ค่ะมันจะเย็นจัดไหมอะไรอย่างงี้
ใช่พี่ซันว่ามันเป็นยังไงคะ
อันนี้พี่เดาว่าดูจากภาพยนตร์แล้วค่ะหนุ่มเบนไม่เย็นมันต้องไม่ใช่ตู้แช่แข็งแน่นอน
เนอะเพราะว่าภาพยนตร์บางเรื่องอ่ะมีไปต่อสู้กันที่ห้องเก็บ
สัมภาระใช่ใช่
จริงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตู้แช่แข็งเขาบอกว่าห้องเก็บสัมภาระบนเครื่องบินนะคะเขาจะมีการรักษาอุณหภูมิแล้วก็ความดันเอาไว
้
ก็คืออุณหภูมิจะไม่ต่ำไปกว่า7องศาเซลเซียสเพราะนั้นเนี่ยพวกเครื่องดื่มหรืออะไรที่เราจะต้องไว้ในกระเป๋าเนี่ยก็คือยังไว้ได้
ถ้าทางจะค่อนข้างเย็นสบายนะคะ
ใช่อันนี้สำหรับสัมภาระนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนเกี่ยวกับสำหรับสัตว์เลี้ยงหรืออะไรที่เราใช้เครื่องบินขนส่งอะค่
ะ
เขาจะรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่20องศาเซลเซียส
ก็ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนไม่เย็นเกินไป
เพราะฉะนั้นใครที่ลักลอบขึ้นมาอยู่ที่ในส่วนสัมภาระไม่แข็งตายหรอกค่ะแต่ว่าเขาบอกคนที่แข็งตายเนี่ยคือ เห็นในหนังอีกแล้วพี่เคยเห็นไหมกระโดดเกาะล้
อใช่ๆ
กระโดดเกาะล้อแล้วก็ไปอยู่ตรงห้องอะไรที่เขาไว้พับเก็บล้อขึ้นไปอะค่ะ
แต่เขาจะค่อยๆไต่เข้าไปในเครื่อง
ใช่แต่ทีนี้ถ้าไปอยู่ตรงช่องพับเก็บล้อตรงนั้นนะคะมันจะอุณหภูมิจะลดลงได้ถึงลบ40องศาเซลเซียส
ค่ะ
แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่เสียชีวิตนะคะก็คือไปอยู่ในช่องนั้นแหละแล้วบางทีเนี่ยออกซิเจนน้อยสโลเป็นลมอ่ะเป็นลมแล้วพอล้อมันกางออกมาตัวก็เลยหลุดหล่นมาระหว่างที่เครื่องบินจะร่อนลง
โอ้โห
ตอนนั้นเราก็ห่วงสุนัขเนอะเวลาที่มันขึ้นเครื่องบินแล้วมันจะร้อนมันจะหนาวไหมพี่สังเกตไหมเวลาถ้าอากาศหนาวช่วงที่อากาศหนาวแล้วเราไปเมืองหนาวเนี่ยกระเป๋าเรากลับมาจะเย็นเหมือนกันนะ
ใช่ใช่
เพราะว่าอุณหภูมิมันนี่เองประมาณไม่ต่ำกว่า7องศามัน7องศามันก็ประมาณตู้เย็นเลยนะ
ใช
่ต่อไปเรื่องต่อไปค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องของนั่งเครื่องบินแล้วเจอฝนฟ้าคะนองเห็นฟ้าผ่าอยู่ตรงหน้าเลยค่ะ
ทีนี้เครื่องบินจะตกไหม
เครื่องบินจะตกไหมจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะเวลาฟ้าผ่าตอนเราอยู่ในเครื่องบินจริงไหมคะน้องเบนไม่จริงค่ะไม่จริงเพราะว่าเรารอดมาได้ทุกครั้งนะคะ
ใช่แต่ไม่เคยสังเกตอะหลับ
ที่เคยเจอแบบน่ากลัวมากมีสะเทือนนิดนึงด้วย
ก็เลยอันนี้แบบว่าไม่มีอยู่ในความคิดเลยว่าเกี่ยวกับฟ้าผ่ากับเครื่องบินเนี่ยแล้วเขาบอกว่ายังไงมั้งคะพี่ซัน
ท
ี
นี้เขาก็เลยอธิบายให้เราอุ่นใจได้ว่าเวลาที่ฟ้าผ่าค่ะมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นด้วยนะคะน้องเบนเกิดความร้อนสูงถึงกว่า 20,000 องศาเซลเซียส
อันนี้คือความร้อนจากฟ้า
จากฟ้าฟ้าที่ผ่าใช่แล้วค่ะซึ่งเขาบอกมันจะแค่สร้างความเสียหายเพียงแค่เป็นรอยไหม้นิดๆหน่อยๆให้กับเครื่องบินเท่านั้นเองนะคะแล้วปกติเนี่ยฟ้าผ่าเนี่ยมันจะวิ่งไปยังสิ่งที่สูงเด่นกว่าสิ่งอื่นอ๋อซึ่งถ้าเครื่องบินอยู่ใกล้มันก็จะดึงดูดฟ้าผ่าด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่แบบเป็นการรบกวนระบบไฟฟ้าของเครื่องแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่ก่ออันตรายอะไร
แล้วเขาบอกว่าคนที่อยู่ในห้องโดยสารก็ไม่เป็นอะไรเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นไฟมันเข้าไฟที่ผ่าลงมามันเข้าไปถึงไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ใช่เพราะเขามีระบบป้องกันนะคะเรียกว่ากรงฟาราเดย์ค่ะ
แปลว่าเราอยู่ในกรงสิเวลาเรานั่งบนเครื่องบินเนี่ย
ใช่ค่ะกรงที่จะปกป้องเราจากสายฟ้านะคะก็คือมันเป็นห้องที่จะเป็นโลหะนำไฟฟ้าค่ะก็คือพอฟ้าผ่าลงมามันจะวิ่งไปที่ห้องนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่โดนส่วนอื่นๆของเครื่องนะคะ
ทีนี้ว่าเราก็หายห่วงไปได้อีกหนึ่งเรื่องแต่มันก็คงกังวลเหมือนกันเนอะอยู่ดีเห็นสายฟ้ามาผ่าอยู่แถวๆเครื่อง
เออใช่ค่ะ
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้นี่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าไม่เคยไป
ไม่ได้สังเกต
เขาบอกว่าเที่ยวบินจากตะวันตกไปตะวันออกจะเร็วกว่าจริงไหม
เขาบอกว่าจริงใช่ไหมคะน้องเมย์
เขาบอกว่าจริงเขาบอกว่ามันเป็นที่กระแสลมอะค่ะพี
่
อันนี้ก็ไม่อะไรนะภูมิศาสตร์หรืออะไรหนูก็ไม่ค่อย
ค่อนข้างเป็นกึ่งวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะจะเข้าใจยากนิดนึง
มันก็คือเป็นสรุปแล้วก็คือมันเป็นที่กระแสลม
จากสองขั้วโลกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือจากตะวันตกไปตะวันออกมันจะมีกระแสลมตัวหนึ่งเนี่ยที่เหมือนทำให้พยุงเครื่องแล้วก็ให้ไปเดินทางได้เร็วกว่าแต่มันจริงๆมันก็แค่นิดหน่อยนะคะไม่ได้ถึงขนาด 50% นะ อย่างที่เขาบอกก็คือถ้าจากลอนดอนไปนิวยอร์กใช้เวลา8ชั่วโมงแต่ถ้านิวยอร์กกลับมาลอนดอนเนี่ยเหลือ7ชั่วโมงก็แค่นิดหน่อยต่อไปค่ะพี่สันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮอต
เรื่อง รู้ด้วย
ค่ะก็คือเรื่อง
การใช้มือถือบนเครื่องบินค่ะ
เครื่องบินจะตกไหมคะ
เขาบอกว่าการใช้มือถือบนเครื่องบินเนี่ยเท่าที่เราได้ยินมาคือมันจะรบกวนการบินมากแต่ปรากฏว่าข้อมูลนี้บอกว่าไม่จริงนะคะซึ่งหลายสายการบินเนี่ยเริ่มที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารเนี่ยใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินได้แล้วนะคะ
ค่ะ
เนื่องจากว่าเขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าไอโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะรบกวนการบินแต่เพื่อป้องกันไว้ก่อนเขาก็เลยห้าม
ใช่ค่ะก็แต่อันนี้ต้องรอสายการบินนะไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะคะ
ใช่ต้องให้สายการบินเขาประกาศชัดเจน
อีกสองเรื่องเล็กๆค่ะพี่สันเรื่องนกทำให้เครื่องบินตกได้ไหม
ได้ที่ในข่าวมี
เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันในนี่ค่ะมันเข้าไปอยู่ในเครื่อง
ใช่
มันก็เลยเครื่องมีปัญหา
ขัดข้อง
เครื่องบินก็เลยมีปัญหาในการบิน
ใช่แล้วส่วนใหญ่คือจะชนกับนกเนี่ยตอนที่ก็คือกำลังจะลงแล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ในที่ความสูง
ใช่แล้วเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่10คือหลุมอากาศทำให้เครื่องบินตกได้ไหม
ตกหลุมอากาศแต่เครื่องบินไม่ตกค่ะเจสันงงนิดนึงเขาบอกว่ามันการสั่นสะเทือนของหลุมอากาศระหว่างการบินเนี่ยไม่มีอันตรายแน่ๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องของอากาศร้อนที่ไหลเร็วกว่ามันยกตัวขึ้นนะคะแล้วอากาศเย็นมันเคลื่อนที่ช้ามันก็เกิดเหมือนกับหลุมอากาศขึ้นมาได
้แต่จริงๆอาจจะทำให้เราหัวโนได้ถ้าเราไม่คาดเข็มข
ั
ด
นะคะ
เพราะนั้นเราก็ควรจะคาดเข็มขัดเวลาเขาเตือน
ใช่ก็คือเราก็ต้องทำตามกฎระเบียบที่เขากำหนดไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะ
ใช่ค่ะก็หมดเวลาค่ะพี่สัน
ใช่ค่ะนั่นก็คือ10ความเชื่อเรื่องเครื่องบินนะคะหมดเวลาแล้วก็ฝากติดตามช่วงที่3ของมจทวาไรตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
านาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงนานาสาระนะคะพบกับดิฉันจุลีพรกัญจนาการุณ นะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้รายการของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณกิจนันท์เจริญสุขนะคะมาร่วมสนทนาในรายการวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ช่วยกรุณาแนะนำตัวหน่อยนะคะ
ครับวันนี้ผมชื่อกิจนันท์เจริญสุขนะครับเรียกผมหยองก็ได้ง่ายๆผมเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลระดับปริญญาโทครับ
อ๋อครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะ
ครับผม
ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นรายการของเราเนี่ยเรียนเชิญคุณกิจนันท์มาคุณหยองน่ะมาอยากจะให้เล่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะทราบมาว่าคุณหยองเนี่ยไปได้มีโอกาสไปศึกษาและในทุนแลกเปลี่ยนของที่สวีเดนใช่ไหมคะ
เล่า
ให้ฟังสักนิดนึงมีความเป็นมายังไงอยู่ๆทำไมถึงได้ทุนขั้นตอน
ครับ
ค่ะ
ครับครับก็เริ่มจากวันนั้นย้อนไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับประมาณว่าปริญญาตรีปี4ผมก็มีความรู้สึกว่าเรียนจบเนี่ยอยากจะไปดูงานเมืองนอกหรือศึกษาอะไรที่เมืองนอกสักอย่างหนึ่งเพื่อเสริมประสบการณ์ตัวเองอะครับว่าเอ้ยเราอยู่แต่เมืองไทยอะอยู่มาตั้งแต่มตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยแล้วก็อยู่แต่เมืองไทยเราไม่เคยไปเมืองนอกเลยเออเราก็อยากจะไปต่างประเทศดูบ้างตอนนั้นก็สมัครอเมริกาเป็นทุนของฟูลไบท์ครับ
อ
เมริ
กาฟูลไบท์นะคะ
ฟูลไบท์อเมริกาแล้วก็ทุนญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นของร่วมของมหาลัยที่มหาลัยเนี่ยครับร่วมกันระหว่างคานาซาวะกับมจท.
ค่ะโอ้ค
่
ะ
แล้วก็มีทุนไปไต้หวันอันนี้ก็คือมหาลัยมาร่วมกับที่คณะก็ลองสมัครดู3ทุนเนี้ยแล้วทุนสุดท้ายคือทุนเนี้ยรัฐบาลสวีเดน
อ๋อค่ะเป็นทุนร่วมกับมจท.ด้วยหรือเปล่าคะ
เป็นทุนร่วมไหมไม่ครับเป็นทุนของรัฐบาลสวีเดน
เข
าให้เด็กไทยเขาให้เด็กที่เรียนคณะนี้ภาควิชานี้ไปศึกษาที่ภาควิชาเดียวกันนะมหาลัยของเขา
ค่ะ
ครับแล้วก็ไอ้3ทุนแรกเนี่ยถ้าพูดตรงมันก็ไม่มีประกาศผลออกมาคือผมไม่ได้ผมก็เออเฉยๆผมก็ไม่ได้มีอะไรแต่คือถ้าพูดความตั้งใจเนี่ยไอ้3ทุนแรกมีความตั้งใจสูงพอสมควรเพราะเออมีความต้องการอยากจะไปแต่ทุนสุดท้ายเนี่ยมันเกิดจากว่าอาจารย์เขาให้สมัครเพราะเห็นเราเตรียมตัวมา3ทุนละเอ้ยงั้นหยองก็การที่ปรึกษาครับเอ้ยหยองลองเขียนเพิ่มอีกสักอันมั้ยจะได้ลองดูถ้าพูดความตั้งใจเนี่ยทุนเนี้ยมันเหมือนเป็นว่าความบังเอิญแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่ได้ตั้งใจว่าเอ๊ะไม่ได้ตั้งใจมากครับแต่คือก็มีส่วนตั้งใจแหละแต่คือไม่ตั้งใจเอ้ยเราจะไปประเทศนี้คือจะพูดตามหลักเนี่ยเราอยู่ที่ภาควิชาเราครับเราไม่เคยเห็นอาจารย์มาจากประเทศนี้เลย
อ๋อค่ะ
ส่วนใหญ่อาจารย์จบอังกฤษญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็มีประเทศแคนาดาที่หนึ่งสี่ประเทศน
ี้แล้วที่ไปเนี่ยไปเรียนเกี่ยวกับอะไรคะ
ไปเรียนที่ไปเรียนเหมือนที่ภาคเลยครับเป็นวิชาภาควิชาเครื่องกลหมดเลยก็คือพวกแมชชีนดีไซน์3D drawing แล้วก็พวกเป็นวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องกลนะครับคือเหมือนไปเรียนใหม่แต่ประเด็นคือสามารถโอนกลับมาที่มหาลัยได้
หมายถึงไม่เสียเวลาใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยยอมให้เราโอนหน่วยกิตได้แล้วก็กลับมาเรียนได
้ใช่ครับ
ค่ะแล้ววิชาที่ไปเรียนนี่เป็นยังไงครับเนื่องจากเราเคยลองเปรียบเทียบกันหน่อยได้ไหมคะว่าเอ้ย
คือจะพูดตามหลักเลยนะฮะเหมือนกันคือเหมือนกันคือหนังสือเล่มเดียวกัน
เ
ราเรียนเหมือนเมืองนอกทุกอย่างเลยแล้วเราในหนังสือถูกเขาด้วยคือเราต้องคิดว่าเราเป็นความโชคดีเราของเรานะฮะเราเรียนในหนังสือถูกเขาหมดทุกอย่างเลยหนังสือบ้านเขาแพงมากแต่ประเด็นก็คือบ้านเขาอะไม่ต้องซื้อเองหลวงซื้อให้คือถ้าคุณเรียนมหาวิทยาลัยบอกเขาว่าคุณเรียนคุณไปร้านหนังสือแล้วก็รับหนังสือได้เลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางรัฐบาลสวีเดนเป็นคนออกเอง
อันนี้สำหรับพวก citizenship นะคะไม่คงไม่ใช่เราแต่ว่าเราก็รวมอยู่ในนั้นเพราะเราเป็นนักเรียนทุนใช่ไหมคะ
ก็คือเขาจะให้เงินเราไปซื้อแต่เขาจะไม่ออกให้อะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่สวีเดนกับของบ้านเราของพระจอมเกล้านี่ก็ไม่แตกต่างกัน
คือถามว่าวิชารายวิชาเหมือนกันไหมเหมือนกันฮะเหมือนกันทุกอย่างเลย
อ๋อค่ะ
ค่อนข้างที่จะให้รายละเอียดในประเด็นเดียวกันแต่ประเด็นคือของเขาจะเทคไทม์เยอะกว่าให้เวลาเราคิดเยอะกว่า ให้เวลาเราจมอยู่กับวิชาเนี่ยเยอะกว่า
วิธีการเรียนการสอนเหมือนกันไหมคะเป็น lecture base
เป็น lecture base แล้วก็มีโครงงานถามว่าเรียนที่มหาลัยได้อะไรแตกต่างจากเมืองนอกไหมมหาลัยเราเนี่ยพูดเลยว่าเราทำโครงงานเยอะมีพวกวิจัยพวกอะไรเงี้ยฮะมีก็ให้นักศึกษาลองทำเลยเอาเนื้อหาจากวิชาเนี่ยมาลองทำดูแต่ของเมืองนอกเนี่ยเขามีให้ทำเหมือนกันแต่เขาจะให้เวลาที่เราแบบคิดจริงจังเยอะกว่าของเรามันคือถ้าเทียบเป็นเวลาครับ1เทอมของเขาเนี่ยประมาณ6เดือน
ค่ะ
แบ่งเป็น2ควอเตอร์ต่อ1เทอมโดยควอเตอร์แรกเนี่ยพอเวลาสอบเสร็จควอเตอร์แรกปุ๊บก็คือวิชานั้นจะหายไปเลยก็คือจบไปเลยไม่มีการสอบมิดเทอมไฟนอลเหมือนบ้านเราครับก็เหมือนแบบผมเรียนแมชชีนดีไซน์บ้านเราที่มหาลัยเนี่ยครับก็มีสอบกลางภาคสอบปลายภาคคะแนนก็ประกาศณตอนที่เราจบเทอมแต่อันนี้อยู่สอบเสร็จประกาศผลอีกวันนึงเลยคือบ้านเราจะมีระบบที่เรียกว่าคะแนนเก็บใช่ไหมฮะ
อ๋อค่ะ
บ้านที่เมืองนอกไม่มีนะฮะเขาจะให้เขาไม่มีคะแนนเก็บเลยมีคะแนนสอบล้วนๆแล้วบ้านเราจะเป็นอิงเกณฑ์ก็คือว่ามีการไล่เรื่อง
ที่หมายถึงที่คณะที่เราสอบเนี่ยเป็นเรื่องของอิงเกณฑ์แต่ที่นั่นจะเป็นอิงกลุ่มเหรอคะ
โทษทีครับมหาลัยเราเนี่ยจะเป็นอิงกลุ่มขอโทษทีที่มหาลัยเนี่ยมาจอมเกล้าธนบุรีนะครับ
ไม่มันเป็นเฉพาะบางวิชาอาจจะเป็นที่
ภาคด้วยใช่
ที่ภาคใช่ไหมคะ
คือส่วนใหญ่วิชาพวกนี้จะเป็นอิงกลุ่มเพราะว่าเนื่องจากวิชาค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่ามีการคำนวณเยอะอะไรเยอะแต่ที่มหาลัยที่เมืองนอกนะครับเรียนเหมือนกันเลยแต่เป็นอิงเกณฑ
์
ครับคะแนนที่เราได้เนี่ยถ้าปกติเนี่ยเราได้คะแนนมาเนี่ยเกรดเราค่อนข้างสูงละแต่เมืองนอกก็จะค่อนข้างธรรมดาไม่ได้อะไรมาก
ในอย่างนั้นในแง่ของวิชาการนะคะเอาวิชาการก่อนว่าได้รับอะไรคิดว่าที่ไปนั้นอุตส่าห์ไปได้รับอะไรเพิ่มไหมจาก
เราได้เห็นความคิดและการเรียนและความเป็นระเบียบของเขาไม่เหมือนบ้านเราจะโทษเด็กโทษอาจารย์เราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งหมดแล้วครับเราฝ่ายเองไหมเราอยากเรียนเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวที่เราอยู่นู่นนะครับพอเวลาคนสงสัยไม่เข้าใจส่งเมลอีเมลหรือส่งเมสเซจถามอาจารย์อาจารย์ก็ถ้าตอบไม่ได้จริงเขาก็จะนัดเรามาคุยแล้วก็การที่เราใช้เวลาใช้คือเรามีเวลาคุ้นคิดกับวิชาเนี่ยครับ
ค่ะ
คือถ้าพูดตรงมหาไม่ใช่มหาอะไรหรอกคือหลักสูตรบ้านเรามันเรียนอัดมากเลย
อ๋อเรียนเยอะแต่ว่าของเขานี่จะ
คือบังคับไม่เกิน5ตัวครับลงเกิน5ตัวไม่ได้ลงเกิน5ตัวปุ๊บเขาไม่ให้แล้วคือปกติเราเรียน3พีเรียดติดกัน3ชั่วโมงเงี้ยครับพอเวลา45ทีของชั่วโมงแรกเขาก็จะหยุดเบรกละ
คิดว่าเนื้อหาของเราอาจจะแน่นกว่าแน่นมากไปในความรู้สึกของ
เด็กใช่ไหมคะเคยได้ยินที่เขาเล่าไหมฮะว่าแบบเฮ้ยยูถอดสแควร์รูทได้ไงไม่ใช่คิดเลขที่แบบที่ฟังคนอื่นเขาเล่ากันนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันไม่เป็นจริงนะฝรั่งก็เจริญกว่าเราเยอะแค่ถอดสแควร์รูทสองก็ 1.14 อะไรเงี้ยก็ง่ายๆของเราเออฝรั่งเดินมาถามเฮ้ยยูทำได้ไงอะถอดสแควร์รูทไม่เสียเครื่องคิดเลขคือ
ทีนี้ในแง่อื่นๆที่ไม่ใช่แง่แบบว่าเป็นเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยนะคะลองเล่าให้ฟังสิคะว่าไปสวีเดนใช
่
ไหม
ครับ
ได้อะไรบ้างจากที่นั่นเล่าให้ฟังสิว่าไปแล้วเป็นยังไงมีประสบการณ์อะไรแปลกใหม
่คือถ้าผมเล่าคืออยากจะให้ถ้าสมมติท่านผู้ฟังนะฮะเคยนึกถึงว่าเคยฟังประสบการณ์ที่คนอื่นมาเล่าให้ฟังไปเลยเมืองนอกเจออะไรอย่างเงี้ย พูดเลยว่าค่อนข้างจะคล้ายๆกันแต่ประเด็นคือที่แตกต่างเนี่ยฝรั่งสวีเดนนะจะเป็นฝรั่งใจดี
ฝรั่งใจดี
เขาฝรั่งเขาใจเขาฝรั่งใจดีไหม
โอ้ค่ะ
คือฝรั่งใจดีคือปกติเขาฝรั่งใจดีคือหมายความว่าเขาไม่เหยียดเราเขาโอเพนเขาที่พร้อมที่จะคุยกับเราแต
่
คือคนอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยค่อนข้างเหยียดคนเอเชียเห็นเลยอุ้ยไอ้พวกเอเชียเนี่ยพวกเอเชียเนี่ยมันเป็นคนที่เขาแบบดูถูกฮะเหยียดพอสมควร
อันนี้อาจจะเป็นความแบบว่าคิดเห็นของเรานะคะเป็นเพียงความคิดเห็นของหย่องนะคะ
ใช่ใช่
ว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้ประมาณก็คือว่าการไปที่นั่นเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่า
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วย
มีอยู่ในออบเจกตีฟของทุนด้วยครับ
อ๋อแล้วเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่ไปเห็นวัฒนธรรมเขาอะไรประมาณนี้ไหมคะ
ก็เห็นคือถ้าสมมุติพูดอะครับคนที่เป็นคนฝรั่งประเทศกลุ่มสแกนกลุ่มฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์เนี่ยฮะถ้าพูดตามหลักอันนี้ใส่คล้ายคนไทยนะ
คล้าย
คือแต่มีระเบียบมากกว่าแค่นึง
เออเมืองที่เราไปในเมืองอะไรคะ
แวคเคอร์ครับ
แวคเคอร์
อยู่ทางโซนทางใต้ก่อนถึงเดนมาร์กครับ
ก่อนจะถึงเดนมาร์ก
ใช่ครับ
แสดงว่าแล้วได้เคยมีโอกาสเข้าไปในเดนมาร์กบ้างไหม
มีครับมีโคเปนเฮเกนเคยไปครับ
อ๋อค่ะลองเทียบกันให้ดูสิคะว่าเป็นยังไงบรรยากาศ
คือถ้าเราพูดว่าเขาเหมือนคนไทยอ่ะเขาเหมือนนิสัยคนไทยคือคนไทยรักสนุก
ค
่
ะ
ถามว่าแต่คนไทยจะไม่ค่อยคือจะพูดตรงๆค่อนข้างไม่ค่อยกลัวกฎหมายเท่าไหร่แต่ที่ฝรั่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนกลัวคือเห็นตำรวจนี่เขาจะแบบอีกอย่างละ
คือมีระเบียบวินัย
มากมากมากจนแบบมากจนแบบว่าเห็นตำรวจปุ๊บนี่โอ้โหตัวนี้แบบคือแบบไม่ได้กลัวแบบกลัวโหดนั่นคือแบบทำตัวนิ่งไปเลยอ่ะคือเห็นอีกเป็น
ระบบเราไปอยู่นั่นต้องปรับตัวมากน้อยแค่ไหน
ปรับตัวในเรื่องของอะไรบ้างครับอย่างเช่นเรื่องที่อยู่นี่ก็ต้องปรับตัวหนักเลยเพราะว่าหนาว
หนาว
หนาวมากเพราะว่าตอนผมไปเป็นช่วงเปลี่ยนเป็นสปริงซัมเมอร์พอดีก็คือเป็นช่วงของวินเทอร์ต่อสปริงมันจะเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำคือเป็นประเทศที่ถ้าสมมติเรากลางเหมือนที่โลกเนาะสวีเดนจะอยู่เกือบทั่วโลกเหนือละ เลยไปนิดนึงอ่ะเลยไปอีกประมาณ5 โล 5 โล6โลก็ขั้วโลกเหนือละมันอุณหภูมิที่ผมไปวันนั้นอ่ะจากแผ่นดินไทยประมาณ27ช่วงนั้นหน้าหนาว27เหมือนกันจะไปเหยียบให้นู่นวันแรกลบ25
โอ้
ติดลบ25
อยู่นานสักแค่ไหนคะ
ประมาณตามระยะเวลาของทุนนี้ก็คือประมาณ10เดือนครับ
อยู่10เดือนจะเจออยู่ที่นั่นเจอหน้าหนาว
เจอหน้าหนาวหน้าร้อน
เจอหน้าร้อนก็เป็นยังไงบ้าง
หน้าร้อน25ครับ
หน้าร้อนก็กำลังอากาศสบายเนาะ
ร้อนแบบร้อนจนเขาบ่นว่าร้อนมาก25นี่เขาบ่นร้อน
แต่สำหรับเรานี่น่าจะอากาศกำลัง
สบายครับเดินเหมือนอยู่ห้องแอร์นี่ครับสบาย
หน้าหนาวใน10เดือนนี่เจอหน้าหนาวกี่เดือน
หน้าหนาวช่วงนั้นไปเป็นช่วงที่หน้าหนาวนานหน่อยจะถึงประมาณถึงเดือนมีนาครับตั้งแต่มกราถึงมีนา
โอ้พอไปปุ๊บเจอหน้าหนาวเลย
ครับเป็นหิมะเลย
แสดงว่าต้องปรับตัวเรื่องความหนาวเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวที่จะไปยังไงคะ
ก็ตอนแรกก็ซื้อเสื้อโค้ทหนาๆแต่คือเคยมีผู้รู้ที่มาภาคครับไปพวกอาจารย์ที่เรียนยุโรปเหมือนกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยซื้อของเมืองไทยไปอ่ะเอาไม่อยู่หรอกหนาวมันกันหนาวไม่พอ
เ
ดี๋ยวหยองซื้อไปแบบซื้อไปพอคร่าวๆใส่หลายๆชั้นหน่อยซื้อไปของไม่ต้องซื้อก็ได้เอาของตัวเองที่ตัวเองมีอ่ะใส่ไปก่อน
ไปซื้อที่นั่นดีกว่าใช่ไหมคะ
หนากว่าเยอะ
ไปซื้อที่นั่นดีกว่านะคะเพราะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะไปทางแถบนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่นานถึง10เดือนไปซื้อเอาดีกว่าใช่ไหมคะอยู่เหมือนทีนี้นอกจาก
อ๋อครับ
ค่ะ
ครับแต่จะพูดว่าซื้อที่นู่นน่ะแล้วจะไปคิดว่าจะไปซื้อของแบรนด์ของอะไรลืมไปเลยนะฮะเพราะเขาใส่เสื้อแบบธรรมดาบ้านเราเงี้ยเขาก็แบบมีร้านขายเสื้อแบบไม่ได้ของแบรนด์เนม
ไปซื้อแบบประมาณเซคันด์แฮนด์มีไหมคะ
มีครับ
ค่ะไปซื้อเพราะ
ผมซื้อของเซคันด์แฮนด์ถูก
เซคันด์แฮนด์จะถูกกว่า
ถูกมาก
อ๋อนี่ก็เป็นข้อแนะนำประการหนึ่งสำหรับเผื่อว่ามีใครจะส่งลูกหลานไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะเผ
ื่อ
ชาวช
ุ
มชนจะไปส่งลูกหลานไปเรียนต่อสวีเดนนะคะทีนี้มาพูดนอกจากเรื่องของอากาศแล้วเนี่ยเรื่องของภาษาตอนไปไม่ทราบว่าสวีเดนเนี่ยเขาใช้ภาษาเป็นยังไงคะ
ภาษาสวีเดนครับ
ใช้ภาษาสวีเดนแล้วมีปัญหาไหมเพราะว่าเราไปศึกษาต่อเราต้องเรียนภาษาสวีเดน
ตอนเรียนเนี่ยฮะเขาพูดว่าเราใช้ภาษาอยู่ใช้ภาษาอังกฤษได้คือมันจะมีอาจารย์ก่อนไปครับจะมีอาจารย์จากเมืองนอกอาจารย์ที่ก็เป็นคนดูแลผมที่นู่นอ่
ะ
เขาจะมารับผมมาคุยกับผมก่อนตอนได้ทุนแล้วฮะคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวยูไปซื้อรถไฟจากเว็บนี้นะมันจะมีเว็บของรถไฟอยู่เว็บของการรถไฟสวีเดนนะฮะแล้วก็ดูว่าเนี่ยต้องเตรียมยังไงไปมหาลัยเทคบวกสถานีนี้ไปลงตรงนี้ต่อนี้นะคือเขาจะบอกเราหมดแล้วก็เขาก็จะพิมพ์เป็นแผนการเดินรถมาให้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วผมก็ถามเขาว่าเออแล้วพูดภาษาอังกฤษอย่างผมเงี้ยมันไหวไหมเขาบอกโอ้ยได้สบายๆเขาก็พูดอังกฤษได้แหละเขาพูดเงี้ยคือเขาก็พูดแค่นี้ผมก็สบายใจแล้วเขาพูดอังกฤษได้
แล้วเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันที่นั่นอ่ะเราใช้ภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษคะ
สวีเดนครับ
ใช้สวีเดนแสดงว่าเราก็ต้องพอพูดสวีเดนได้ต้องเตรียมเรียน
คือไม่อดตายครับพอขอข้าวกินได้ใช่ไหม
แต่ว่าจริงๆตอนสอบก็คือสอบภาษาอังกฤษ
ใช่ครับสอบภาษาอังกฤษครับ
แล้วก็เวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
ใช่ครับภาษาอังกฤษแต่คือตัวอาจารย์เองก็จะหลุดบ้างเพราะเขาเป็นคนสวีเดน
เป็นสวีเดน
เขาก็บางทีเขาพูด
ส่วนใหญ่ถ้าข้างนอกเนี่ยเป็นประเทศเขาจะไม่ค่อยใช้ภาษาใช่ไหมใช้คนอย่างชีวิตการดำเนินชีวิตข้างนอกคนสวีเดนเนี่ย
พูดภาษาสวีเดนก็เหมือนเราพูดภาษาไทยนะ
คร
ับแต่ประเด็นคือเขาเปิด EU แล้วคล้ายๆเหมือนจะเปิด AEC บ้านเรา
เมืองที่อยู่นี่เป็นเมืองที่อยู่เป็นเมืองแบบชนบทหรือเป็นเมืองแบบเจริญอะไรยังไงคะ
เป็นเมืองค่อนข้างชนบทไหมก็มันเหมือนกันหมดนะครับค ือเขาไม่ค่อยแตกต่างเหมือนบ้านเราเงี้ยบ้านเราคือกรุงเมืองหลวงกับชนบทก็จะคือแบบห่าง
ว่าแสดงว่าเราเคยไปเมืองหลวงเขา
เคยไปครับเพราะว่าตอนผมไปผมต้องลงเมืองหลวงที่สต็อกโฮล์ม
เขาก่อนมีความแตกต่างกับสต็อกโฮล์มไหมคะ
สต็อกโฮล์มไหมสต็อกโฮล์มเป็นคนที่เยอะ
อ๋อค่ะ
เป็นเมืองที่คนเยอะมากเยอะจนแบบเหมือนแต่คือที่เขาใหญ่กว่าบ้านเรานั้นใหญ่กรุงเทพนะฮะแต่คือคนเขามีน้อยกว่าเราแต่เวลาคนเขาอยู่กันเป็นกระจุกฮะสถานีรถไฟห้างร้าน
อาหารการกินเป็นยังไงบ้างคะที่นั่นไปนั่นลำบากไหม
ลำบากไหมทำกินเองถูกกว่าเยอะเหมือนบ้านเราอะครับ
แต่มีซูเปอร์ไปซื้อของมาทำกินเอง
เพราะว่าคือถ้าสมมติพูดเรื่องค่าเงินนะครับเงินก็คือถ้าไม่คิดว่าเป็นเลขเดียวกันข้าวก็จาน40-50เหมือนกันแต่พอเราใส่หน่วยเข้าไปอะ
มัน
บ้านเราก็30-40บาท
พักหอพักของมหาวิทยาลัยหรือ
เป็นหอพักร่วมของมหาลัยครับ
เป็นหอพักร่วมของมหาวิทยาลัย
จะเป็นห้องแยกห้องน้ำแยกแล้วก็มีห้องครัวเป็นห้องครัวแชร
์อ๋อก็เป็นหอพักเหมือนคล้ายๆของเราหรือเปล่าครับมหาวิทยาลัย
มหาลัยจะเป็นครับประมาณนั้นแหละครับแต่ของเขาจะมีห้องครัวให
้ยังไม่ได้บอกเลยว่ามหาวิทยาลัยอะไร
อ๋อ Linnaeus University ครับ
เกือบลืมแล้วนะคะ Linnaeus University นะคะเราเรียนจบมาเขาก็จะให้ทรานสคริปต์ไหมหรือว่า
ให้ทรานสคริปต์ครับ
ให้เป็นทรานสคริปต์ของวิชาที่เราไปเท
ลงมาแล้วก็ให้เกรดจะมี2แบบเกรดบ้านเขาจะเหมือนมหาลัยรามครับ
อ๋อคือผ่านกับไม่ผ่าน
ผ่านไม่ผ่านแล้วก็กู๊ดมีตกมีผ่านแล้วก็กู
๊ด
ใช่เป็นตัว G
อ
๋
อเป็น G
มี F มี P มี G มี
แล้วเวลาเอามาเทียบกับของเรา
เขาก็จะคิดอีกช่องหนึ่งให้ครับเป็นของ international
อ๋อ
จะไม่มีประจุเหมือนบ้านเราจะมีบวก C บวกอะไรเงี้ยจะเป็น A B C แต่ประเด็นคือเขาจะมีเกรด E ให้ด้วย
โอ้น่ากลัวนะคะ
A B C D E แล้วก็ F ตก E นี่ก็เพิ่งผ่านอะไร
น่ากลัวนะมีอะไรมีอาหารการกินอากาศแล้วก็ที่อยู่อาศัย
คร
บแล้วนะคะถ้าเกิดมีใครรุ่นน้องของเราอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะแล้วก็หมายถึงว่าเผื่อท่านผู้ฟังทางบ้านเกิดลูกหลานจะมาอยู่ที่พระจอมเกล้าก็จะได้ทราบว่าเอ้ยพระจอมเกล้าเราเนี่ยไม่นักศึกษาเราไม่ได้แค่จำกัดวงอยู่แค่มหาลัยนะคะก็ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างๆเราอยากจะแนะนำยังไงบ้างคะรุ่นน้องอะไรเงี้ย
ถ้า
จะไป
คือถ้าพูดตามหลักครับมหาลัยเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างเปิดมากเปิดโอกาสให้
หลาย
อย่าง
ไม่ถึงพระจอมเกล้านะคะ
ใช่ครับ
ค
่
ะ
อะไรที่เปิดโอกาสให้เราทำอะไรหลายอย่างที่จะไปคือไม่เฉพาะด้านการศึกษาครับมีกิจกรรมมีเรื่องของส่วนของการไปศึกษาต่อต่างประเทศส่วนการไปศึกษาต่อนะมหาลัยอื่นแลกเปลี่ยนแค่อินเทอร์นชิพอะครับก็มีเขาเรียกว่า NIU ความร่วมมือก็หลายที่ละทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันทั้งมาเลย์ทั้งสิงคโปร
์
มหาลัยเรามีหลายอย่างครับส่วนไอ้ทุนอย่างที่ผมไปอย่างเงี้ยมันเป็นทุนที่ถ้าพูดตามหลักค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรแหละเพราะว่าเขา
ต้องจ่ายเองบ้างไหมคะ
ออกแค่ค่าตั๋วเครื่องบินครับค่าตั๋วเครื่องบินก็60,000 กว่าบาท
อ๋อค่ะแต่อย่างอื่นก็คือ
ทางนู้นเขาออกให้หมดเลย
แล้วมหาลัยก็เอื้อเฟื้อเวลาให้เราก็สามารถติดคอร์สได
้ก็คือยูไม่ต้องเสียเวลายูก็โอนหน่วยกิจกลับมาได้แล้วก็เวลาที่เรียนนะครับคือจะพูดอย่างหนึ่งคือเราบ้านเราอ่ะค่อนข้างให้เรียกว่าคอนฟิเดนซ์เลยก็ไม่ใช่คอนเซนเทรตกับเนื้อหาที่เรียนเยอะเกินไปอ่ะบางทีให้เราเทคเวลากับวิชาให้เวลากับมันเยอะๆเราก็เรียนรู้เรื่องได้ครับเรียนรู้เรื่องจริงวิชาที่มันไม่เข้าใจถามว่าทำไมอาจารย์หรือเด็กที่จบเมืองนอกถึงมีความคิดมากที่แตกต่างกับเด็กที่ไทยเพราะว่าเราไม่โดนป้อนอย่างเดียวอ่ะเขามีเวลาให้เราคิดเวลาให้เราย่อยเวลาให้เราย่อยความรู้ที่เราได้มาแล้วก็มีเวลาให้เรา
คือความเร่งรัดอาจจะไม่มากเท่า
คือคนที่ไปเรียนกับผมนะครับปริญญาตรีเหมือนกันนะเขาแค่ปริญญาตรีนะเขาก็34แล้วอ่ะอายุเขาอ่ะคือเขาไม่ได้แบบบ้านเราจบ22จบอย่างเงี้ยไม่ใช่บ้านเราทางบ้านทั้งอะไรเงี้ยที่นู่นเขาบอกเอ้ยคือแบบตั้งแต่อายุ16ครับ
คนต่างประเทศจะเป็นประมาณว่าจบปริญญาตรีแล้วกว่าเขาจะมาเรียนอีกทีนึงเขาอาจจะไปทำงานก่อนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลับมาแล้วมาเรียนทีนึงแต่มันอาจจะแบบวัฒนธรรมแตกต่างนะคะก็ท้ายนี้นะคะก็ขอต้องขอขอบคุณนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณกิจชนันท์เจริญสุขนะคะนักศึกษาปริญญาโทที่ได้ร่วมสนทนาแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นดีๆนะคะในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านอีกทีนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้นะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมนะคะก็โปรดติดต่อผู้จัดรายการได้โดยตรงนะคะหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาตินะคะเรียกน้องซันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02 470-8793ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ